Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm. Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja vaatamata kividele ja kändudele läheb nädal edasi. Jah, kurval kombel oli eile jälle niisugune seis, et võiks öelda, et mingit seisu ei olnudki. Aga noh, pole parata, elu on juba selline, et kord iga pidu saab ka otsa, näis, millal see pidu aga seni tema kestab. No, kui nüüd pulliga pooleks öelda, siis eks sel tühjal päeval oli ka oma positiivne külg, sain mina selgeks kvantfüüsika alused ja see on niimoodi, et kui sul on kaks täpselt ühesugust sokki ja sa paned neist ühe vasakusse jalga, siis automaatselt ja samal hetkel muutub teine sokk parema jala sokiks. Ja seda nimetatakse kvantühenduvuseks. Umbes nii võiks tema välja näha. Ma tean, et nii mõnelgi füüsikaspetsil võisid praegu ihukarvad koguni mõlemad püsti tõusta nii hullust ja noh, võibolla kohatust näitest, võibolla kuidagi ropp või ideoloogiliselt mitte sobiv, aga no näed, niisuguse asja peale mina tulin. Lamavad su ees kaks sokki, kurat teab, nagu see Schrödingeri kass. Sa nüüd aru, on nad nüüd vasaku jala omad või parema jala omad või kump on kump. Aga pista üks jalga ja sa näed, kuidas teine nähtamatult muutub. No uudised on nagu nemad on vaktsineerimisest Eestis, mis idaneb ja millest kahtlemata on kasu, on muidki teemasid. Kõlvart tahab Ukraina sõjast tulevale ohule viidates Tallinna haiglale maa-alust lisakorrust. Mille puhul võib öelda, et need, eks meilgi ole siin teatav kvantfüüsika mängus. Loomulikult võib kaevata hoone alla ja eks see annab tööd ja leiba ja kui meil omal selliseid metroehitajaid ei ole, siis tuleb nad kuidagi pidi sisse tuua või on nad juba sisse tulnud, ega iial ei või teada. Põgenike kohta, no ei tahaks ma ise elu sees olla sõjapõgenik, aga kui olud niisuguseks lähevad, siis võibolla puht pragmaatilistel kaalutlustel tuleks ka olla. Lugesin mina kohutavat killukest, et ÜRO teab, et igas sekundis tuleb riigist välja põgeneb või kuidas see neil ilusti oli öeldud üks laps. No see on kõva sõna sellepärast, et vaata, sekundeid on minutis 60 ja minuteid tunnis ka umbes 60 ja tunde ööpäevas 24. No kuule, see teeb ööpäevaga pea, no üle 85 000 kindlasti, 85-86 000, vaata, et lisaga veel. Ei ole see peast arvutamine täna kuigi niisugune tegevus, millega võiks aega parajaks teha. No, seda on palju, aga hea küll. Ütleme, et öisel ajal ei tulda, tõmbame poole maha 43 000 ühe ööpäevaga. kümnega. Oh. Kui see tõesti nii on, siis ärkab minus vaikne õudus, sest ma olen lugenud hirmu ja õudusjutte ka, ütleme niimoodi, et väärikamateks tunnistatud meediakanalitest, kus see laste põgenemine on midagi väga hullu ja ta on midagi väga hullu. Mida need kaks slaavi hõimu seal mõtlevad? No ei kujuta mina ette, aga pigem nad ei mõtle, vaid jumal ees, ma panen 3 punkti. Eile jälgisin natukene ka mõlema poole sõnavõtte. No üks on ikka õigem kui teine, aga fakt on see, et ükski sõda, mis ei ole sinu oma territooriumil, ei ole päriselt patriootiline sõda, kuigi arvestades seda kolossaalset segadust, mis tekis pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Jah, ei ole midagi parata, tekis kolossaalne segadus, mille no, üks osa kolossaalist on näiteks kas või Eesti-Vene piirileping, mida meie pühamehed kangesti tahavad sõlmida ja mida Vene pool ka nagu kangesti tahaks sõlmida ja mida on Lääne pool soovitanud väga kohe sõlmida, ei idane, ei mädane, võta sa kinni, mis seal on. Aga niisugune on see süva võim ehk poliitika, mis ütleb näiteks, et noh, prantslased lasevad oma autosid Venemaal edasi toota, sellepärast, et riik on osanik firmas ja riigil on ju raha vaja. No, mit sittagi ei saa aru, keda siin puua ja keda siin piedestalile tuua, aga kuskil veel sügavamal kui meie haigla tulevane alumine, ülialumine korrus, on keegi, kes ilmselt teab. Aga Kõlvarti mõttekäik, jah, selles on oma mõte, aga eks seegi tähendaks jälle kiiret ja vägevat evakueerumist võimaldavaid uusi lifte värk. Ma ei hakka seda arutama, analüüsima, aga põhimõte, et meie planeet läheb järjest turvalisemaks ja õnnelikumaks ja rohelikumaks. Seega peabki meil olema rohkem urgusid, kuhu peitu pugeda, sest meie sõbrad ei saa sellest aru, nende sõbrad ei saa teisest aru ja ongi kisma ja meie kükitagu siin vahepeal. Senaatorid soovivad blokeerida Venemaa kulla varud. See on muidugi kõva sõna. Võtke talt raha ära. No tegelikult igasuguse No, siia maani minu teada röövsõja eesmärk oligi laostada riigi majandus, teha rahvast orjad ja nii edasi. No muidugi masendav on see, et siin võivad konfliktid areneda meilgi juba lausa lasteaia tasemel ja nii edasi. Siin üks kamraad saatis edasi kirjakese tegelases, kes tunneb end põnevil. Ütleb tema oma kirjas nii, et kohtusin eile neiu venepärane nimi Venemaa tudengiga, kes hakkas minuga kohe inglise keeles rääkima. Ma andsin tasa märku, et saame ka vene keeles hakkama, aga tema põrutas kohkunult teemale umbes nii, et ma võin olla kapo agent ja plaanin teda provotseerida okupatsioonist meil ja sõjast Ukrainas ja nii edasi, millest kõigest rääkima. No, ega ühes küljes see on nali, teisest küljest see ei ole nali, sest kui juba keel võib anda märku, et sa ei ole õige inimene sinu koolis, sulle koolis õpetatud keel, sest ma ei tea, mis selle vene keelega on, aga enne kooli minekut oli ta mul umbes sama selge venelastega, ma oluliselt ei suhelnud küll, aga eks igasugu filmikesi ja multikaid tuli telekas pidevalt. Edaspidi oli Dvigateli tehas, aga sealt ka paar kolm sõna vast tuli juurde, aga mitte enamat, kõik oli ju teada. Sõjaväes käimine, sealt tuli terminoloogiat juurde, aga kuidagi pidi koolis, et oleks midagi selgeks õpetatud, midagi, mis tänaseks umbselt meelest ära ei ole läinud, võt seda ma ei mäleta. Kirjutab siin kirjutaja edasi, et läinud nädalal suhtlesin noore perega Ukrainast, kes saabunud siia sugulaste juurde. Ka nemad hakkasid inglise keeles rääkima, aga kuna nende keeleoskus osutus Elotška tasemel olevaks, no Elotška Tšukina, see on Ostapenderiga seotud teoste üks väga kift tegelane, tõsi, tal oli 36 sõna, aga siin ütleb kirjutaja, et sadakond sõna, siis pöördusime vene keelde ja nad tegid peaaegu maani vabanduskummarduse, et sunnivad mind vene keeles rääkima. Selline kuvand on siis eestlastest. No, kaks näidet, see valim ei ole kuigi suur muidugi, aga taas see moment, et noh, kui see pere valdas vene keelt, ma usun, et paremini kui siin eestlasest vene keele valdaja, siis vabandada sisuliselt sellepärast, et osatakse ühte keelt. No, emotsioone maha surudes ütleb kirjutaja, et keele oskus ei ole saatanast. Kultuur on kultuur. Ja siin on just kirjapildis väga ilusti öeldud, et kultuur väikse tähega on kultuur suure tähega. Ja see ka piiritu ja mis parata, geograafiat ei saa valida. Me ei saa Eestit sülle võtta ja venelaste maa kõrvalt ära viia, mis ka vene keele õpetaja haridusega Priit Hõbemägi artikkel on selline täiskuu mõjudega. Vaata, kui ilusti ütleb. Täiskuu mõjudega ja tal on õigus, ta isegi on taevasse vaadanud. Kool Eestis peab olema ühtselt riigikeelne, aga see ei tähenda, et võõrkeelte seas ei peaks valikus ka vene keelt olema. Ajad muutuvad. Kunagi käis näiteks Peterburis tööl 50 000 eestlast, võib-olla rohkemgi. Ja Toots käis mõisavalitsejaks. Ja Artur Kapp õpetas muusikat Astrahanis. No, ega ameti inglise keeles tõsi, muusika, see on midagi universaalsemat. Järgmine asi vaatasin mina kenasti ühte klippi. No loomulikult võib see olla võltsing ja nii edasi, milles sisuliselt Ukrainas antakse korraldus, anti korraldus vene sõjavangide kastreerimiseks. No tuli mulle meelde muidugi tõepoolest eugeenika möödunud sajandi alguses, mida ka Eestis viljeleti kaunis aktiivselt, aga mis teise ilmasõjaga ära kadus. Jah, Hitlergi propageeris seda, et kui on ikka haiged isendid, siis nemad ei peaks oma sugu edasi kandma. Ja kirjeldatakse siin niimoodi, et Ukraina kaitseväe meditsiinijuht ütles televisioonis esinedes, et andis korralduse haavatud vene sõjavangide kastreerimiseks. Noh, vaatasin mina seda klippi ka Ja meditsiinijuht Gennadi Trushenko põhjendas otsust sellega, et Vene sõjavangid on prussakad, mitte inimesed. Jällegi mingisugune tõumääratlus, kus inimene kui niisugune kaob ära. Aga kiputakse unustama, et mass on kõikjal madala IQ-ga, sest minnakse suure hurraaga kaasa, tont teab millega, mis on naljakas sel ajal, kui nimetati Nõmme raadiot natsiraadioks, ei olnud siin mingisuguseid ropendavaid kirjakesi kohe. Vähemalt hetkel ei meenu, et oleks olnud, aga nüüd on neid ikka tulnud pikemad ja seletavad ära oma hinnanguid ja võrdlevad natsidega muide, ikka Nõmme raadiot halvustades. Ja on siin ka muusikud pöördunud, et mina ei luba enam, et minu lood oleksid Nõmme raadio eetris. No, kui inimene on nii valus ja vaevas, no see ühe kausta kustutamine, see ei ole niisugune asi, see on kergesti tehtav ja inimesel on vaev hinge pealt ära. Aga ongi kõige hullem just see, et antakse hinnang. Vene sõjavangid on prussakad, mitte inimesed. See on väga kihvtilt öeldud. Ainult, et selle tõestuseks tegeliku formaalloogilist fakti ei ole, see on tema hinnang inimesele, kes on teatud tegevuse pealt kinni võetud ja vangistatud. Trushenko ütles muuhulgas, et Putini sõjatehnika põleb hästi, putinoidide laibad lähevad haisema, aga nad ei kujuta enam ohtu. No see on palju toredaid ütlemisi. Ja kui vaadata seda klippi, siis selle on kõik öelnud välja arukas ja intelligentne inimene, ei ole midagi parata. Ja korraga tulevad hinnangud, seisukohad ja ma ei tea, kuidas seda võtta, kas peaks mingisugune rahvusvaheline meditsiiniorganisatsioon protesteerima. Keegi peaks ütlema, et no hea küll, kastreeri, aga ära sellest nii kõva häälega räägi. Trushenko lisas, et on pidanud end humanistiks ja kui inimene on haavatud, siis pole ta enam vaenlane, vaid patsient. Küll aga andis ta karmi korralduse kõik mehed kastreerida, kuna nad on tarakanid, mitte inimesed. No võiks ju võtta siin puuloogikaga ka, et kui sul on ikka palatis haavatud tarakan, no kuidas sa teda ravid? Ja meenub ka niisugune kena novellikene Eesti minevikust nagu Tooma tohter. Vaadake järgi, mis see on. Aga täna on meil 19. Shaban 1443, 23. märts 2022, 20. sadar 5782, 23. urbekuu 10235, no ja juuliuse päev 2,459,660, pea see 666 ei tule, eks ole, vaatame, mis siis saab. 1879 Karl, Robert ja Kopson hakkasid välja andma ajalehte Sakala. 1912 andis esimese kontserdi Tartu üliõpilaste meeskoor. Huvitav oleks tänase seisuga viimane kontsert ka kirja panna. 1932 hukkus Tallinnas küünipõlengul 10 kodutut ja prostituuti, nende hulgas vabadusristi kavaler Felix Reiman. Vaat siuke sündmus. 1933 Saksa riigipäev andis Hitlerile diktaatori võimu kuni 1937. Aasta aprillini. Istung oli niisugune, et selle avas Hermann Göring, meenutas avasõnas Diedrich Eckarti 65. Sünni aastapäeva ja Hitleri esimese seaduse. See oli seadus rahva ja riigi olukorra kergendamiseks. 5 paragrafi olid lihtsad. Esiteks, valitsus võib anda seadusi konstitutsiooni protsessi väliselt. Teiseks, valitsus võib anda seadusi, mis ei ole kooskõlas konstitutsiooniga, tingimusel, et nad ei muuda Riigikogu, Reichsrati ja presidendi institutsiooni. Kolmas, valitsuse välja antud seadused valmistab ette kantsler ja nad avaldatakse riigi teatajas. No tolle ajal ei olnud selle nimi muidugi riigi teataja ja kui teisiti ei ole määratud, jõustuvad seadused järgmisel päeval. Lepingud kolmandate riikidega ei vaja kooskõlastamist riigipäevas ja see seadus hakkab kehtima järgmisest päevast ja muutub kehtetuks, kui käesolev valitsus lahkub või vahetatakse välja. Niisuguse viiese komplekti puhul tõesti, kui meil midagi taolist toimuks, ma ei tea, aga tõenäoliselt õhkaks kõrgeima võimu poole, et anna Jumal sellisele poliitilisele jõule näpu otsaga mõistus ka. Kokkuvõtteks siis, kasutades parlamentaarse demokraatia konstitutsioonilisi vahendeid, loodi autoritaarne rahvusühiskondlik riik. Ju siis oli hädasti vaja. Samal päeval, samal ajal võib olla juutide sõjakuulutamise raames Saksamaale, osales New Yorkis mitu tuhat juuti demonstratsioonil. Seal nõuti siis resolutsiooni vastuvõtmis Saksa kaupade boikoteerimiseks. Londonis, Pariisis ja Varssavis levisid teated, et Saksamaale kuulutatakse rahaline ja majanduslik sõda. Paljud juutides suurtöösturid saatsid Saksa firmadele kirjasid, milles nad tühistasid saadud tellimused, mille olid siis saatnud sakslased. Hüva, hästi sobib siia teemasse 1970. aasta, mil esilinastus film Viimne reliikvia lõi kõika sarrekordud niksat-naksat. 2001. loodi päästeametis demineerimiskeskus, ja 2011 võeti Liibanoni idaosas PK orus pantvangi 7 süütut jalgratastel matkanud Eestist pärit turisti. Nii olid siis lood läbi aastate. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on herr doktor Viktor Vassiljev Riigikogust kõigi oma teadmiste ja ilusate ütlemistega, millest pidi ka üks olema hullem kui teine, aga kokkuvõtteks ei ole häda midagi. Kes jõuab ja julgeb kaasa mõtelda, see tehku seda nii et jah. Nõrgema peanahaga inimesed võivad kiilakski jääda, kui kaasa mõtlevad. Viktor, Riigikogu, kui niisugune, kõige muu müra varjus olevat vastu võtnud midagi, mis kehtib kuni 2035. Mis on plaan, mis on seotud transportiga, maanteemaksude ja värkidega oled sa kuulnud midagi?
Ei, loomulikult ma olen kuulnud, aga kuna igasugu regulatsioone, neid võiks kümnete viisi vastu, aga kõiki neid sadu lehekülgi läbi lugeda ei jõua. Aga töötame, võtame vastu. Aha.
No seda muidugi võtame vastu.
Seal küll, aga mingid plaanid peavad riigil olema, eks ole, kellele ta meeldib, kellele ta ei meeldi, aga sellega on nagu liiklus eeskirjaga, see ka ei pruugi kõigele meeldida, aga vajalik ta on.
No selle rakendused mõne koha peal võivad näida kummalised.
Jaa.
Aga samas peab ütlema, et riigiametitest maanteeamet vaata, et meeldib mulle kõige rohkem. Kuigi, mis siin patus salata, olen kenasti trahvigi saanud ja kui on ikka elus inimesega juttu olnud, siis ma olen ka ausalt oma eksimust tunnistanud, sest no mida pärglit ma vana seas valetama veel pean hakkama. Ületasin kiirust, no ületasin, eriti kui tegelasel on käes siukene ohtliku relva meenuta vese ja see pidi täpselt võtma. No võib ju vaidlustada siin ja seal raisata eelkõige kohtuniku aega lolluste peale, aga milleks, kui olud on niisugused, elame üle need olud.
Loomulikult, vaata, meie asja on sõita, nende asja on trahvida, üks teeb oma tööd nii nagu oskab, aga...
Meie mõlema asi, kus juures on ühiselt vähendada ohtu.
Ei, jah, väga õiged, et mina vähendan ohtu üledes kiirust.
Jaa, kähku teel on
võttes mul raha käest ära.
Just nimelt.
Ja maailm liigub helge tuleviku poole, vähegi kiirust üledes.
No, seda minagi, et paneb nagu tema jõuab. Aga Viktor, praegu on üks teema, mis teeb suti murelikuks. Näe, Tallinna linnapea ütles, et poisid, arvestades helget tuleviku ja kõike niskest, hädasti on vaja haigla alla kaevata veel üks korrus varjendis.
Jah. Ja kindlasti kohe sellepärast, et vaenlane teab ju väga hästi, et teise poole rahvas koguneb kas teatri alla või haigla alla. No siis saab kõik korraga kätte, ikka haigla alla varjend, jah.
Ei, no kuule, kuhu sa patsienti hakkad sõidutama nüüd Tallinnast Tartusse ja Tartust Tallinnasse, see läheb ka jamaks.
Jah, aga varjenditega on meil nukker lugu, jah, et nõukajal oli varjendeid mingi normi kohaselt, kas nüüd kõigile elanikele, aga neid oli päris palju, kus juures ega nende kohad ei olnud avalikkusele teavitatud, aga mina mäletan, koolis veel käisin ja siis näidati meile pilte ja jooniseid, et mis sugune näeb varjend välja, millised narid seal on ja isegi jalgratta moodi asi, kus tagumise ratasemel oli generaal. Raatoret korda mööda võis vändata, neid mitte mobiiltelefonide laadimiseks neid ei olnud, aga et lambike laes põleks. Nii et need asjad kõik olid nii kaua, kuni me ostasime, nüüd oleme vabad, nüüd on igavesti igavene rahumaa peal, pole ühtegi variantit vaja ja kas jäid nad ehitusplatsid alla või lagunesid nii sama ära, aga no, nüüd ma ei saa öelda, et pole ühtegi, ma olen paari tükki näinud isegi sees käinud, aga nad ei ole enam kõlbulikud.
Viktor, kui mina nägin seda raamatut või brošüürikest, kus oli varjendite pildid sees, siis mina olin ikka rohkem kui 1,5 meetrit pikk. Ja teos oli välja antud 1947. aastal, tähendab, aeg siiski peatub, näiteks varjendis.
Varjendis peatub, jah. Seda küll. Varjendid, mina mäletan ka seda, et koolis olid õppused, et kui ameeriklane, näed, tänapäeval julge öeldagi, et kui ameeriklane viskab aatompommi, eks ole, siis teie lapsukesed kõik viskate klassis akna alla põrandale kõhuli ja käed pea peale. ja siis elate üle selle aatomi pommi
plahvatuse. Siis kui see hirmus valgus ja ma ei tea, mis ja. Asja lained kõik ja. Tulevad, et seal pidavad olema šants.
Ja aga vähemalt oli teada, no mingid siviilkaitseplaanid olid olemas, olid inimesed, kes vastutasid selle eest ja kui oleks midagi juhtunud, siis oli teada, kes kamandab, millised rahva hulgad kuhu lähevad, kus on kellegi varjende, millal tuuakse sinna vesi toit ja nii edasi, nii et mingi kord oli olemas. Ja?
No jah,
aga minu ema rääkis mulle, minu meelest oli see aasta 1941, kui oli Tallinna pommitamine, nemad jooksidki kõik ilusti varjendisse, eks ole? Terve perega, ema oli siis mingi 15 või 16 aastane ja poole tunni pärast olid kohal juba kodutütred, kes tõid võileibu ja kuuma kohvi. Ja eriti huvitav on see, et vahepeal oli aasta aega, kus mingid kodutütred nagu ei tohtinud olla, aga kõik toimis.
Jah, no see ongi kummaline, et vaata, tegelikus elus võib toimida niisugune asi, mida ei ole nagu ette nähtud, aga toimib ja toimib õigesti ja kedagi on võimalik ju selle eest pärast ka karistada või mädal anda.
Jah, aga noh, aeg läks ja unustati kogu see asi niivõrd põhjalikult ära, et tegelikult mina olin see, jah, ei saa häbeneda, mida on see, kes esimest korda Riigikogu saalis selle asja üles tõstis, oli see mingi umbes 10 aastat tagasi, siis Taavi Rõivas oli peaminister ja mina esitasin saalis küsimuse, et kas Eesti on ka mingeid siviilkaitseplaane, aga üldse on siviilkaitsesteem ja kas keegi siviilkaitsele mõtleb. Ja siis Taavi Rõivas hakkas midagi seletama, midagi nõukogude ideoloogiast, aga ilmselgelt ta ei saanud üldse asjast aru,
ta polnud sellist
terminit, ta polnud kunagi kuulnud siviilkaitse. Ja?
Ei, võibolla ta oli just terminit kuulnud.
Ei, ja kuulnud osta... ei olnud. Kuulnud,
ei olnud.
Ei, kuulnud ei olnud, sellepärast,
et... aga kus ta teadis siis hakata nõukogude riigist rääkima?
Ta sõimas alati kõiges, millest aru ei saanud sõimas nõukogude võimu, aga nädala pärast,
sinu sünni aasta järgi.
Jah, loomulikult, aga nädala pärast ta Riigikogu ees juba ilmselt oli natuke kodutööd teinud ja siis ütles jah, et siviilkaitse, et see oli nõuka aegne süsteem kodanike ahistamiseks ja meil pole sellist vaja. Aga siis ta juba sai aru.
Tead, see on ausalt öeldes, mul ei tule nüüd meelde, mis see nõuka aegne ütlemine analoogiline oli, kus öeldi, et see on ikka nii kuradi kapitalistlik, et nõukogude inimesel pole seda vaja. Tähendab, see on üks ühele ainult, et nimetuse muudetud. Ja. Aga hea küll, Viktor, see siviilkaitse ise enesest. No vaata, meil ju lapsukesed, poisikesed, neiukesed, noorukesed gümnaasiumis, ma ei tea, ma siiralt ütlen, ausalt ütlen, ma ei tea, kas neile näidatakse nii nagu pimedal koledal nõuka ajal mõnda tulirelva, siukest profi tulirelva. Kas õpetatakse, kuda see lahti ja kokku käib?
Ei, profi mitte, sest nõuka ajal oli...
No, mis neile jahipüssist näidata?
Ja nõuka ajal oli üks ainult Kalasnikov, eks ole, aga nüüd on uusid M16 ja ma ei tea, mis asjad veel, ma ei ole selle ala inimene, nii et millis sa näitad, aga Kalasnikov oli no, tõesti niivõrd lihtne nagu laste konstruktor.
Oli küll.
Ja, naks.
See käis ikka naks.
Ja, ei, tänapäeval sellist süsteem, kus absoluutselt kõigile koolilastele näidatakse sellist asja ei ole, aga on olemas, no midagi huvi ringide taolist, nii et seal on võimalik seda asja õppida. Ja.
No jah.
Mingil päeval.
Mul poeg läks Kroonusse, ma ei tea, kas tohib nii öelda seda sõna kasutada. No krooni alla riiki teenima, no.
Jah, meie lõvidel krooni peas ei ole, jah.
No hea küll. No läks tema kaitseväkke ja seal ka pisteti ühel hetkel, siis tuli relvad niimoodi kätte, ilmselt enne peeti ka loenguid ja siis selgus, et noh, piltlikult ta ütles, et seal oli üks kutt, et kui see sai relva kätte, siis oli targem kohe kõhuli heita, et see ei jaganud üldse midagi asjast. No, hea küll, pois, kes ennast ma olin õpetanud vahenditega, kus otsast tuleb, kuhu läheb ja nii edasi, aga tead, elementaar teadmised, No kujuta endale ette, klassideis noori tugevaid tursk. Ei, no võt, seda jälle ka ei saa öelda, sest ega siis neid võimlemistunnis ei sünnita vehmerdama nii, et higiseks.
Ei, pool klassideid noori ja turskeid tüdrukuid.
Ja
tüdrukud arenevad poistest aasta kiiremini.
Satub olukorda, kus tänaval on, noh, ütleme, oma tegevuse lõpetanud militaristid ja tuli relvad. Nad võiksid hakata ennast kaitsema, aga nad ei tea, mis nende vidinatega teha.
Noh, tegelikult see ei ole nende asi, ei ole laste asi tuli relvadega mängima.
No kui olukord on selline, et oleks viimane aeg võtta kätte ja selles... Minu kirjeldatud olukorras paar kolm pauku panna, et mitte vangi langeda. Ja siis ei oska midagi teha.
Jah, aga vaata, tähendab, enese kaitse ja rahva kaitse ja oma kaitse ei ole mitte ainult püssist kuuli välja laskmine.
Ei ole. See,
ja sest tegelikult, kui laps võtab mingisuguse tulistamise riista ja laseb kuuli vainlase sõduri poole, siis see laps muutub vaenlaseks.
Ja automaatselt.
Ja automaatselt ja ta lihtsalt tapetakse seal samas ja mitte ühe kuuliga või kümnega.
Konventsionaalne sõda muutub mitte konventsionaalseks sissi sõjaks, kus eraisik on võtnud
pissi
ja kaitseb oma riiki ja rahvast. Ja siis enesest ei tulisi olla kuritegu.
Nii, et selle lapsukese asi kõige rohkem oleks need samused tuli riistad sealt kokku koguda, ette vaatlikult tirida oma isa või onu kätte.
Oi, tead, parem ärgu puutugu.
Parem ärgu olgu sõda.
Kadunud kindra Reinseln rääkis, kuidas käisid laskmisel. Laskmist vaatamas. Mm-hmm. No ikka suurema kahuriga ütlen põhimõtteliselt, ma ei mäleta millega. Ja oli ilus vaadata, küll need olid vist need reklaamitud Iisraeli relvad veel.
Ja.
Ja tagasi teel helistati autosse, et üks on surma saanud. Mm-hmm. Nad hakkasid seda sama kahurikest upitama kuhugi autokasti ja keegi surus oma kõhu vastu toru või umbes nii ja pauk käiski.
Ja.
No well... Aga see, ja mis me teeme mõistusega, ühes küljes sa võid olla nii kuradi aateline, et lööd vastu rindu trummi, aga teises küljes, kui sa peale selle midagi ei oska.
Jaa, aga vaata, aga sõjas kasutatakse tapariistu ja tapariistudega on igavesest tõest igavesti alati juhtunud õnnetusi.
On küll, ja aga koolita, see ei ole mingi õigustus.
Ei, see ei ole õigustus, aga koolita sa noor sõdureid, kuidas sa koolitad, ikka kui ta hakkab seda püssi lahti võtma, eks ole, hoiab toru oma kamraadi kõhu suunas. No.
Jaa, täpselt nii. Ja nad kuradid õpivad ju meie kunstipärastest filmidest, kus isegi 28. rea kutt üritab eesjooksjate vahelt veel läbi tunistada.
Jah, vaata, ma olen teatud koolituse läbinud mul ilmselt sellepärast, et ma ei ole mingi sõjardeks ole ja sellepärast suure hirmuga jäid mul mõned reeglid meelde, eks ole. Ja kui mul oleks mingisugune tukk käes, ma mitte iialgi ei keeraks selle inimese poole ja mul on nagu pealuu sees, et ka seina taga võib olla inimene.
Ja.
Nii et ära suuna igale poole, aga ma olen täitsa näinud...
Toru kudas... üles poole, kuigi järgmisel korrusel võib ka olla inimene.
Jah. kui ta raisk peidab ennast pööningul, siis pole õige inimene, eks ole, ja kui see on korter vajas, no, see on ikka raudbetoon lähed. Jah, aga samas ma olen näinud ka, kuidas professionaal tead näitab mingisugused uhked Glock püstolit ja ütleb, et vaata, niimoodi vaadatakse, kas kuul on rauas või ei ole ja suunab oma kolleegi kõhu poole.
Ja. Ei ole midagi parata... Eksimine olla inimlik, aga sellist inimlikust ei ole meil vaja. Hea küll, tsiviilkaitse on üks punkt.
Tsiviilkaitse on suur ja keeruline teadus kõigepealt.
Jah.
Kõigepealt.
Ja see tsiviilkaitset ei saa sina rakendada tõenäoliselt selle õpetust ja muud taolist, kui riigi aatelisus, patriotism on ebakindel või selline, et ütleme, meie, kes, kelle meie palk ületab 3000 eurot kuus, räägime ühte juttu ja need, kellel on alla 1000, need mõtlevad mingedega perse.
Jah, vaata, kõik jällegi sõltub sellest, milline on riigi kontseptsioon sõja juhtumiks. Ja kui...
Ja see kasvab välja rahuajast.
Vaat see kasvab välja rahuajast ja rahuaeg kasvab välja ajaloost ja Euroopa viimase 2000 aasta ajalugu on täis sõdu, mis käisid üks teise järel ja mõned sõjad sama aegselt mitmes Euroopa nurgas ning ilmselt oli meil võibolla Euroopa ajaloos esimene kord niimoodi, et mingid 60 või 70 või 80 aastat ühtegi suur sõda ei olnud, kui jätta mingid Balkani konfliktid kõrvale. Nii et sõda pole olnud, eks ole, ja niimoodi me õnnelikult elasime, unustasimegi kõik ära ja sõjast on meie arv muus kujunenud sellisena, et jah, et kui meie potentsiaalne vaenlane, kelle nime me ei nimeta, aga kõik teavad, kui ta tuleb tankidega Narva jõe tagant, et siis meie vapper sõjavägi hakkab vastu, eks ole, peab teda kinni nädal aega, selleks ajaks on NATO kohal ja nad tehakse kõik kutuks, eks ole. Aga see, et pommid, raketid, mis iganes langevad elumajadele, tankid sõidavad üle talude, üle põldude, vaat sellest millegi pärast nagu ei räägita.
Jah, kui...
Me ei tea seda.
Kui vaadata kitsast hetke, meie üksus läheb ja hakkab vastu, siis see on kitsas pilt. See on ja. Niisugune, et seda peab isegi Eesti kaardil, kui eemalt vaadata, vaata, et mikroskoobiga jälgima. Kui neid üksusi on mitu, vaieldamatult on neist kasu. Nii... Noh, oma tehnilises mõttes kui propagandistlikus mõttes on mehed, kes lähevad. Aga jah,
kui... Propagandistlikus mõttes me oleme kuidagi omaks võtnud selle malli, et kui on sõda, siis sõdivad kaks sõjaväge. Ühelt ja. Poolt lennukilt, teiselt poolt vaprad lendurid tulistavad üksteist all. Ühelt poolt lasevad sõdurid püssi, teiselt poolt lasevad sõdurid püssi. Ja nüüd see, mis toimub Ukrainas, oli meie jaoks šokk. Aga, rahvas, see ongi sõda. See ongi sõda, kus hävitatakse siviilobjekte, haiglaid ja koole, tapetakse täiesti süütuid siviilisikuid. Nii on iga sõda toimunud alati. Meie jaoks on see šokk. Aga see tähendabki, et me peame sellisteks asjadeks valmis olema.
Jah. Me peame valmis olema vaatama varemeid ja
pige
oma pisikeste relvakestega, võibolla ka suurematega, mida meil pidi olema üliküllusest ja nii edasi. Oled sa kuskil tegevuses ja korraga lendab üle reklaamitud kinžal.
Ja.
Eks ole, pealt helikiiruse ma ei tea, kui palju läks ja siis... Sa tankitõrjoja mõtled, et jaa, see kurat ei ole tank. Samal ajal vaieldamatult on meil radareid, mis tuvastavad igasuguseid lendavaid objekte.
Jaa, aga kui sões on vaenlane, kes laseb rakette ja mürske ja igasugust muud jama sinu poole, eks ole, siis sina lased tema poole ja ka seal pole eriti aega mõelda, mis pagana objekt see on, nii nagu ka nagu tuuma jamaga, et sõdurid sõidavad tankis, eks ole, nendel on käsk antud, et selles ja selles suunas, nii mitu kilometrit sõidad, siis teed pauku, eks ole, ja tema seal pimedas tankis istub, eks ole, siis vaatame, et nüüd oleks nii vaja pauku teha ja mingisugune betooni mürakas on ees, on ta siis vaenlase punker, mis ta pagan on, eks ole, muud koga laseme. Ta on pole aega mõelda selle üle, et see on tuuma elektrijaam.
See on nüüd üks külg, kuhu me eriti trügida ei saa, aga no fakt on see, et kui nüüd peaks midagi jõudma otsaga Eesti territooriumile, siis sellest, et me tormame kõik karjas kirikusse ja palume issandat saata natuke paksem NATO vihmavari. Tead, ma olen siin saates või paaris maininud ka, et ma ei tea, võibolla praegugi on veel elus keegi, kes ei ole väsinud ootamast inglise laevastikku, mis pidi meile appi
tulema. Jah, muuseas, jah, ootab siia maani, jah. Vaat, seda ei tohi öelda, see on kuidagi tänapäeva kontseptsiooni vastu, sest siin sa hakkad langema
Britid
mingisse...
Britid ei ole enam Euroopa Liidus, võib öelda küll.
Ta ei ole, okei, okei, okay. Inglise laeva võib olata, jah.
No jah,
jah. See on alati oodatud.
No. See ongi nii
sugune... Jah, aga mis puudutab nüüd siviilobjektide hävimist, no jumalakene, no, aga Harju tänav Tallinnas, eks ole, yeah. mis oli täis maju härisid, mida iganes kõik siia maani, et kasvab olnud muru.
Jah, üks kole ja pime tänav pidi olema omal ajal, aga no...
Kes see on tänav teha?
Aga Viktor, võibolla kui ma esitaksin nüüd järgmise küsimuse. Meditsiiniline teenindamine juhul... Kui on, noh, meil on siin arutatud teemal, et kui on suur õnnetused, miski asi lendab siviiltingimustes, rahutingimustes õhku ja nii edasi. Olen ma 20 aasta eest või umbes nii esitanud küsimuse tuletõrje pealikutele, et mitu suurt tulekahju peaks Tallinnas üheaegselt olema, et üks neist jääks teenindamata. Ma ei öelnud küll teenindamata, aga praegu tõenäoliselt tulekahjudega osutatakse teenust. Reageerimata, jah.
Ei, no, ma arvan, et mingid sellised plaanid on olemas, eks ole, ja ka tervissüsteemil on olemas mitmesugused valmisoleku tasemed, mida on nüüd läbi mängitud koronaga, eks ole, teatud...
Kas ka materjalid?
Jah. Mingisugused tasemed, mille puhul siis suretakse seal plaaniravi ja nii edasi, aga muidugi mitte sellel tasemel nagu nõukajal. Nõukajal kõik haiglad ja ka koolimajad muuseas pange tähele. Nõukajal ehitati tööprojekti järgi, mis arvestas sõja ajal nende kõigi ümber profileerimiste hospidalideks, ehk sõjaväe haiglateks. Ka koolid olid ehitatud niimoodi. Ja mina noore tohtrina mäletan iga kevad oli suurepäe ärane ürituse tervishoiu sõja õppused või olid nad siviilkaitseõppused, mina nüüd ka täpselt ei mäleta, mis nime järgi nad olid, aga mina töötasin siis polikliinikus ja kõik see meie polikliinikum, et personal, see kamandati siis, oli linnast väljas mingisugune sõjave näidis, linnak näidis varemed ehitatud ja meie siis jooksime seal ringi presendist kanderaamidega, kus olid peal imitandid, keda me sõimasime impotentideks, kes imiteerisid siis haavatuid ja küll me panime skutte ja mida ägeneks iganes kõike. See toimus tavaliselt kuskil maigu alguses, oli suure pärane aeg, päike paistis, seal olid mingid maahalused punkrid, kus me siis röömsalt pärast õppusi tarbisime kaasa võetud mitte eriti tervislikke jooke ja kuna oli noori tohtreid ja veel nooremaid sõpaatsed õekesi, siis oli suure pärane sündmus, me alati ootasime seda. Aga jah, seal mängiti läbi väga paljud asjad.
Mängiti läbi, jah, ja need sinu imitandid, impotendid, esimene mõte, mis mul tuli, see läheb ka muidugi nõukogude aega, kui ilmus lehes kuulutus, see on nali, et Tallinn film vajab massi võteteks tühja pilguga inimesi.
Ja, aga tõel augu andes, imitandid olid vanemate klasside koolilapsed kuskil mingi 10. Klass. Ja.
No jah, jälle siviilkaitse, et ja. Vaata kui sina paugu pihta saad, siis sina lamad selle raami peal vaikselt.
Ja kõhu peal oli ne siis silt, et sellel on jalgotsast rebitud ja sellel on läbiv kuulihaav kõhus ja sellel veel midagi, nii et selle sildi järgi siis tuli tegutseda. Ja.
No jah, eks see läbiv kuulihaav kõhus, see on... See on, jah.
Kuule, sõjatingimustes on kõik väga lihtne, sellepärast, et seal tehakse esialgne triaaž ja tähendab, et need, kes on niigu parandatavad, need lähevad edasi järgmisesse etappi, aga need, kelle ravi on liialt resursi nõudlik ja prognoos kahtlane, need jätakse paigale, neid keegi ei hakka kuskile tagala hospitali vedama, et morfiin promedool sisse, eks ole, ja see rahulikult läheb sinna, kus seda ei ole.
Jah, et ei karjuks.
Jah, aga muidugi sõjameditsiinis on väga jõhkraid reeglid, mis on tegelikult...
On, peavad olema.
Mis on ratsionaalsed ja sellised nad peavad olema, seda ongi jõhker ja kujutage ette, kuulge, te patsifistid, lumehelbekesed, sõjas kasutatakse igasugust tehnikat, mis ongi ekstra välja mõeldud sinu ära tapmiseks.
Jah, üllatus.
Jah.
Ei olegi. Ja kütust võtavad nad ka kurat nii palju, et nad tuleks ära keelata.
Ja loomulikult, ma ei teaks, et mootorid vastavad üldse euronormidele.
Eurosõjanormidele. Ja küll, Viktor, aga tead, mul on hinge peal ikka veel. Kunagi oli niisugune asi nagu munitsipaalvaru. Oli ka selle nimeline seadus. Ja 3 aastat järjest saatsin mina munitsipalistidele, ehk siis linnapeadele või kuhugi sinna kanti kirju. Et palun öelge, kes teil vastutab, et see oleks olemas, kus see asub, kui see saladus ei ole, milles see koosneb, kuidas see... Ma ei mäleta neid küsimusi, mul on vastav dokument alles. Ja tulemus oli see, et ainukene julge mees oli Urmas Tamm, kes kirjutas mulle ükskord vastu, et kuule, Margus, ütle palun, mida teised teinud on. Tead, meil, ma ütlen ausalt, meil ei ole mitte midagi, me õppisime temaga muusikakoolis ühel kursusel. Ja siis ma kirjutasin, et teised pole teinud mitte midagi. Aga sa oled ainukene julge, kes niimoodi vabalt tunnistab, enamus ei vasta kirjadelegi. Kuigi mul mõned vastused on. Ja siis tuli ajalooline hetk. Kõigepealt, ma ei mäleta, mis linn läks nii tigedaks, et andis läbi juristide vastuseid, et mul pole õigus niisugust küsimust esitadagi. Et siin tuleb esitada teises vormis, mis meenutas mulle muidugi... Pärnu teatris nähtud Tallinna draamateatri tükki Roomulus Suur, kus Pütsantsi kombe kohaselt riigipea tuli, noh, tal oli vaja kaitset või midagi, hakkas juba kaugelt jorrama, et armu anun maa, o kuu, armu anun maa, o päike ja nii edasi. Vaat mul jäi see rituaalne osa tegemata, järelikult mingu maa ka sinna, kus on päike ja kuu koos. Ja siis tuli ajalooline kordumatu hetk, mil munitsipaalvaru seadus või mis ta nimi oli, lakkas olemast. Muidu lekib veel välja, et Reiksaart tunnistas, et tema on midagi teinud Tallinnas.
Jah.
Need olid... No, laibakotid ja labidad või midagi taolist, kaarhallid.
Jah, loomulikult on sul õigus esitada küsimus nii munitsipaalvarude kui ka sõja tagavarade ja mille iganes kohta teine asi, et vastaval ametipulgal ei ole õigust vastata. Nii et, aga täiesti õigustatud on küsimus, kas asjaga tegeletakse.
Ja kas on olemas, põhimõtteliselt.
Ja, küll, muidugi riigi varudest, mina...
No need omades, on linnakeste varud.
Isegi omades mingisugust ligi pääsu teatud infole, aga mina ka ei tea, kus need riigi varud on, palju seal on. Ja viimati oli avalikus ees kuulda nendest riigi varudest oma 12 aastat tagasi.
Ja, kui oli kuulda.
Kui hiired rotid olid nad ära sõnud.
Ei, see ei olnud see.
Ei
see oli see, et Eesti kütusevaru asub Rootsis.
Ja ei, aga viljavarud.
Viljavarud, jah. Viljavarudest.
Jah. Need äkki hiired rotid sõid ära, aga millegi pärast mingi raha liikus kellegi kätte samal ajal.
No näed, issanda teed on imelikud.
On küll,
ei
jah.
Ole midagi.
Aga hiir ja rot võib olla issanda tööriist.
Aga vaata, kui niisugused paugud käivad praegu Euroopa peal, arvestades seda, et Ukrainas on sõda, praegu Euroopa peal, nii nagu mu aru on vastu võtnud, toimub see, et riigid ei taha enam toiduaineid välja müüa või välja
ei
saada.
Taha, jah. Ei taha, vaata, siin ongi riikidel muuseas on samasugune psühholoogia nagu tädi Maalil.
Absoluutselt!
Et kui tädi Maalile kolm korda raadiost öeldakse, et sool otsa ei saa, kõik on korras, siis mis teeb tädi Maali? Jookseb
tädi Maali
poodi,
teab, et
soola.
Valitsus valetab.
Tädi, kas ta teab tädi Maali? Maalil on lihtne elukogemus. Kui kolm korda öeldakse, et sool otsa ei saa, siis on viimane hetk poodi osta.
No jah, muidugi siin palju see inimese päevane soolavajadus oli 5-6 grammi vist. Enamus selles on konservides...
Surmapandus on 400 grammi ja väike laste puhul 200 grammi keedu soola. Aga no nii palju korraga ei lähe alla.
Oi omal, see, ja, sa ka, see, dosa letalis minima, eks ole, ilus asi. Aga võt tõepoolest, inimesed ju tahavad tihti peale ime asju, inimesed ju annavad hinnangu, näiteks kui on vene juust, kadugu kus kurat, kuigi vene on vee sõidu.
Ja seda küll, aga no, eks ole, neid võib orkideks ka nimetada vene sõdureid.
No,
ork on
sõimame.
Ork on filmi tegelane kõigest. Sõimame hea muidugi, et mina ei ole nüüd näinud, et keegi oleks suurt kära tõstnud vene juustuga, hausult öeldes.
Veel ei ole.
Ma eriti poes käi inimene ei ole, ma ei tea. Või on seal sõna vene nüüd mingi plaastriku kinni kleevitud. Aga mina mäletan küll, kuidas keegi mutikene... Mutik on hea sõna muuseas, ei ole sõimusõna. Ja muidugi, mutter on ema, aga emme ongi muti saksa keeles. Nii et muti tuli siis poes, ma ise kuulsin sõimas, et mis te topite mulle seda vene sinepit, antke mulle ka põldsama sinepit, mina vene sinepit ei taha, see on üks ja sama sinep.
Aga see on see sama juustu efekt,
ja,
on ta kui, annab hinnangu. Teadmata millega tegu, tal ei ole fakti ega midagi, aga samas võibolla põltsama tehases töötab sellest sinepid sehis inimesi, kelle kodune keel on vene keel.
Ja
vaata, jälle me oleme niisuguse probleemi ees, mille vastu me alles... Kuu aega tagasi võitlesime, ei ole rahvuste vahelist konflikti, aga praegu me näikse ise seda forseerivat. Keele ja kultuuri vastane. Ma ei tea, no mis mõte on lugeda Puškinit, kuigi tõlge on kuradi hea, aga no, mis mõttega peab...
Ja siin muidugi Putin paneb kõige suurema põntsu oma rahvale, sest...
Kõik põrkab tagasi ju.
Kui ta põrkab tagasi Putinil endale, Putin ise on kõigest üks inimene, eks ole, mis ta saab, et mõistatakse ta süüdi Nürnbergis või Haagis, aga tohutu häda toob ta kaela vene rahvale.
Jah.
Ja sellepärast, et riik langeb Põhja-Korea tasemele, eks ole.
No see on jälle ka hinnang, mille kohta
juba
ei
langenud,
ole
juba
fakti.
Langenud sellepärast, et kui lugeda vene meediat, eks ole, mida siit ja sealt ikka on võimalik leida, siis et nemad üritavad küll kõike seda positiivses võtmes näidata, et me paneme nüüd kokku vana tehnoloogi järgi Moskvitsid ja Žigulid, eks ole, hakkame oma autosid tegema, lähedama siit pole meil vaja ja õige venelane ei vaja. mingid ABS ja turvapatju seal nii edasi ja lennukid hakkavad ka küla sepad põlve otsas tegema. Aga see on kõik ametlik Vene meedia, nii et nad juba praegu kirjeldavad seda, mis neil juhtuma hakkab ja loomulikult mitte mingit pangasüsteemi ei ole, kaardid ei toimi, sularahast ei saa või tähendab sularahautomaadist väga paljus kohtadest enam ei saagist, nad ei jõua enam neid sularaha rublasidki trükkida, siis mingi oma pangandussüsteem, MIR on selle nimi, eks ole, et oma plastkaardid, üks ainuke süsteem, mis hakkab tööle, plastmass sai otsa tehased, ei jõua neid pangakaarte trükkida, nii et see on püsti häda seal praegu rahaga Venemaal.
No see küll
ka, tavalise inimese.
See on tõepoolest asi, millest ma ei ole oluliselt midagi kuulnud peale vihjet, aga samas muidugi need uued laadad ja volgad, mis on, need on ju
sõidavad küll. Kujuga, see, sõidavad küll.
Punktist A, punkti B.
Sõidavad küll, aga vaata, häda on selles, et kaasaegne tehnika ja kaasaegne tank on ikkagi viimase peal kaasaegne tehnika. Tuli välja, et kuri vaim seal on ka mingid elektroonilised kiibid sees. Mm-hmm. Ja nendega on nüüd jama, et Venemaal kuskil seal mingid tankitehased panevad konveerilt tanke kiirkorras panevad kokku, töötava tööd ja päevad kiipe ei ole. Säh sulle!
Ja. Niisugune nii. Asi on muidugi hull küll ja see on ka jälle
aga need on
pakka suha pärast.
Ja, ei, aga hetkel on see sanktsioonide mõju, nii et sanktsioonid löövad ikka päris valuselt küll. Ja löövad sinna, kus nii kui ei teadud oodata kõige valusavasse kohta.
See on ka loogiline ja eks need sanktsioonid põrkavad meile ka tagasi. See on
oi, loomulikult, aga no, sakslane tarbib kõige rohkem seda vene gaasi, eks ole. Nii et, aga no, sakslane. Aga vaata, mida kõike kannatab Ukraina inimene, eks ole, palju neid hukkunud, on kodud hävinud nii edasi. No,
neil siit ei ole kuhugi tagasi
ja,
minna.
Nii et sina, sakslane, pole midagi. Pane kaks kasukat selga lõdise natuke külma käes ja juhtu sinuga midagi. Säilib su liha kauem.
No, seda muidugi, jah. Aga Ukrainaga tõenäoliselt on niimoodi, et selle taastamine ja inimeste sinna tagasi kogumine.
Ei, nad lähevad, see on nende koduma, nad lähevad tagasi, mitte kõik, aga nad lähevad tagasi ja kui sõda lõpeb ja kus juhas mõlemad pooled kuulutavad oma võitu, teevad paraade, ühed siis Kievis, teised Moskvas ja jagavad medaleid, siis pärast seda algab üles ehitus, mis Venemaal hakkab toimuma, ei ole meie asi, eks ole, ega me suurt midagi teada ka ei saa, nad muutuvad kinniseks riigiks, aga Ukraina hakkab kogu maailma üles ehitama, siis juba praegu on teatatud, et siit sealt fondidest ongi ette nähtud haiglate koolimaade taastamiseks, mis puudutab tehaseid, tulevad eraõiguslikud suurkorporatsioonid suurte rahadega, ütlevad, et jah, teil oli siin küll hea tehas, me paneme samasse kohta tunduvalt parema, vabandust, me paneme oma sildi ka peale, aga ärgu see teid häirigu. Nii et ehitatakse üles ja see kõik saab olema.
Aga milline saab olema seal riigikord?
Riigikord, ma arvan millegi pärast, et samasugune nagu praegu, põndal suurt viga midagi ja üks kõik, kes seal Kremlis ka ei istuks tolleks ajaks, tal on ikka jälle võimalus sõimata, et natsid on võimul. Aga sealt poolt vaadates ja ma olen ise näinud seda Putini kõnet, kus ta ütles, et Ukrainas on natsid ja ka Saksamaal on natsid, kes on vahepeal pärast viimast sõda Argentiinas. Kiinas ära käinud ja seal tagasi tund ja Prantsusmaal on natsid ja igal pool on natsid, nurgadaga on natsid ja voodial on ka natsid. Kõik on natsid.
Ja kas täna ei ole mitte Werner von Brauni sünni aastapäev? Tema oli ka aluses nats ja pärast oli ta NASA.
Mulle saatsid sõbrad Ukrainast, nende kätte sattus mingi komandopunkti varandus ja seal oli kastide viisi medaleid. Ja saadeti mulle pilte, ilmselt on nad postitanud seda veel kuskile, võibolla on keegi veel neid näinud, seal olid medalid. Kiievi vallutamise eest, Odessa vallutamise eest ja Lvovi või Lvivi vallutamise eest. Georgi Lindiga suur ilus medal. Võt,
no see on samasugune neil... õnnetus nagu Hitleri medalitega oli ka.
Ei, no tema jõudis ikka mitme aasta jooksul need välja jagada ka. Aga praegu neid ja neid on ikka tohutul kombel sellepärast, et plaan oli ju kolme päeva jooksul vallutada nädala pärast Kiievi peatänaval Kresjatikul paraadeks ole ja kõik 150 mees saavad medalid, 150 000 mees saavad medalid rinda. No, ja mis nüüd selle 150 000
oli kolme päeva teha? Plaan.
No, Blitzkrieg oli kolme päeva plaan.
No,
kus juures isegi Ameerika luure andis teada, et nende hinnangul võtab 76 tundi Kiievi vallutamine. No, ma mäletan
et,
küll.
Tead, see luure publicity enda kohta, et me oleme lollid ja milleski aru, see on ka paras enesekaitse vorm.
Nad küsisid infot Putin enda käest, eks ole.
Ja paljudel juhtudel tundub, et kõigepealt, kui luure midagi välja luurab, siis ta saadab selle meie meediasse ja alles siis läheb presidendile.
Kuule, kui ta on õige luure, siis nendel on agent Kremlis ja kui Vene luure on õige luure, siis nendel on agent Pentagonis ja sealt nad selle info saavadki ja otsel loomulikult ameeriklaste agent Kremlis, ta ütleski, et Putin ütles, et kolm päeva. Ja. See oli info.
Nii ta on. Aga ühes me oleme kindlal seisukohal, et sõda on midagi eriti jubedat.
On eriti
kuigi,
jubedat.
Noh, ega meie ka kumbki sõjas pole olnud.
Vaata, meil vedas, et me sündisime, tähendab, mina sündisin isegi kuu aega pärast seda, kui Stalin ise oli ära surnud.
No mina ka natuke aega pärast seda, kui ta surnud oli.
No vaat näed sa, jah, nii et ei ole me näinud ei ühte ega teist, nii et selles mõttes on meil vedanud, et me oleme ajaloo vältel üks väheseid põlvkondi, mis on peaaegu kogu oma elu elanud ilma, et sõda oleks olnud.
No jah.
Jah. Mida me oleme erandid. Ei, siia maani olnud. Ja väga loodame, et ka edaspidised põlvkonnad
saavad ja olema erandid.
Aga mis võtab praegust olukorda, ei mitte keegi ei oska prognoosida, millal seal kokkulepetele jõutakse, sest kumbki pool ennast lööduks ei tunnista, kumbki poole mingeid kapitulatsioon alla ei kirjuta, nii et see on võimalik ainult niimoodi, et mingil ajal lepitakse kokku, et kuule, et mul on kuulid otsas, sul ka tankid otsas, et kuulutame mõlemad oma võidu läbi, aga jagame nüüd kuidagi selle värgi ära ka oma vahel. Nii et seal on küsimus loomulikult Krimmist ja Donbassi vabariikidest. Ja selles on küsimus.
Ja.
Et Putin peab...
Territoriaalsed, ideoloogilised,
ja.
Majanduslikud...
Ei, tühjasest ideoloogiast ja majandus, sellepärast ideoloogiat annab...
Ideoloogia peab ona. Rahvale näitama.
Vot just, jah. Aga midagi... Aga sõjasaagiks peab ka midagi saama, midagi reaalselt. Jah, nii et ikkagi Putini suur probleem on selles, et ta peab kas näitama, et ta... saavutas Donetski ja Luhanski vabariigid kuni oblasti piirini, mida Ukraina mitte mingil juhul ei luba, võib olla siis nende enne sõjaaegsetes piirides, kus juures ei ole ka mingi sõjasaak Putinile, vaid ta tuli nagu appi sõltumatutele tema arust vabariikidele, kuidagi moodi mingisugust kokkulepet peavad sündima. Mind huvitab rohkem kogu selles supis üks väga huvitav figuur, Lukashenka. Oled sa temast midagi üldse koolnud?
Täielik... Ta ikka ütleb niipidi ja teistpidi.
Viimane, mis oli see, et tema võimaldab Ukraina Vene presidendil pidada läbirääkimise, kui tahavad tulgu, siis tema
juhtega
garanteerib nende julgeolega, mida iganes kõike.
Ja siis ta on kinnitanud mitu korda, et Valgevene väed ei lähe kuhugi.
Seda küll, aga täiesti ametlik teade oli ju see, et Putin...
Et kogunevad piiri järgi.
Ei, no kogunevad, vaata Valgevene Vene on ju tegelikult Venema pantvang, eks ta on pisike ja Lukashenka sugugi ei taha, et Putin korraldab talle mingisuguse Maidani tead seal või mingi Ukraina. See on Putinil tead koera haevastada ja Valgevene on põlend maa. Nii et ta on pantvange ja võimaldab kasutada oma valge venet, vene vägede seal tagalana ja hospitalina surnu kuuridena ja mida iganes kõike, eks ole, aga oma tanke sõdurit Ukrainasse ei saada. Viimane ametlik teade oli see, paar päeva tagasi, et 21. märts oli Putini poolt antud Lukašenkale viimane tähtaeg oma tankidega ja sõduritega minna Kiievi alla.
Ja...
Viimane ja see on möödas. Nii et midagi peab muidugi... Putin ette võtma nüüd. Aga Lukašenka jah ilmselt...
No ta räägib, et Valgevene peab olema neutraalne nagu Rootsi.
Valgevene on Putinil sama hästi kui taskus, kui mitte kuskil mujal ihu ligi ja katsus seal neutraalne olla. No,
Valgevenel ei ole jah kõik neid
tavisse. Aga Lukašenka mängib... Lukašenka mängib täiesti oma mängu ja tema on kuskil nagu mingi Trump varrukas teadkesed seda malelauda. Malelaud, mille peal mängitakse turakat. Nii et tal on siia maani võimalus, kui saabub mingi päev X, keerata torud nii ühele kui teisele poole. Ja seda teatakse ja sellepärast teda eriti praegu sõimata. On täiesti laualt maas see retoorika, et ta on seadusetu esindaja, ta on võimu haaranud, valimisi väänanud, mida iganes kõike. Ei, nüüd räägitakse temast kui legitiimsest presidendist.
No see on meedia. Meedia võib rääkida, kurat teab millest.
Ei, meediale antakse ikka käsk, mida võib rääkida, mida ei või rääkida.
Et seda muidugi,
suunised.
See ongi
mitte
see.
Käsk, vaid suunised.
Suunised,
jah.
Sellepärast ma ütlen,
ja.
See on meedia, ta on suunatav.
Ja igaks jooks ja keegi praegu midagi ränka tema kohta ei ütle, kuigi sanktsioonid kehtestatakse igaks juhuks nii Venemaale kui Valgevenele, neid praegu need sanktsioonid eriti ei häiri, sest Valgevenele ei ole sellisel hulgal oligarhe, kellel oleks mingid dollari ja kulla varud.
Ja Valgevene tegi oma oligarhidega näissat tükka aega tagasi.
Ja nüüd ongi niimoodi, et kui Lukašenka mingil õigel päeval teeb õige otsuse, saab temast kangelane.
Jaa,
sanktsioonid võetakse maha. Venemaale sanktsioonid jäävad ja Lukašenkol on võita tohutult palju. Ta võtab ära kõigepealt Vene väetise turu, eks ole? Ta ekspordib väetist vähem kui Venemaa, aga küllaltki palju. Ta saab Venemaa osa endale, masuudi transport, transiit ja võib-olla mis kõige tähtsam. Ta muutub Putini Venemaa ja kogu Euroopa vahendajaks. Sest praegu on Putin planeerinud oma vahendajaks hiinlase, kes tal kindlasti naha üle kõrvade tõmbab, aga Hiina on ju kaugel. Aga Valgevene on siin samas ja mitte Vene ja Euroopa vahel, vaid laus otsapidi Euroopas sees. Väga mugav.
Ja ma kujutan ette meie meedias, kuidas see jube loll ja kole Lukašenka tõsi, ta ei ole esimese plaani jube loll ja kole. See korraga ilmne vetan sõber.
Oi, seda varem ennud.
Ikkagi naljakas.
Kuidas jääb endist sõpradega, endised sõpra on üles poodud ja endiste vaenlastega musitatud, kallistatud. Ja mis muudab musitamist, kallistamist muuseas. Vaadates Putini käitumist, oma kõige lähemaid kaasvõitlejad hoiab 20 meetri kaugusel. Tuleb Lukašenko külla, nad kätlevad ja kallistavad.
Ja.
Putin on vana luure, ta teab väga hästi, et sõbrad hoia kaugemal, aga siuke kahtlane vend, kes võib olla vaenane, see hoia lähedal, see hoia ihu ligidal. Ja.
No,
veel üks huvitav nüants, aga kus on Tsihhanovskaja? Kes enne sõda oli legitiimne esindaja, kes gastroleeris mööda Euroopat, laulis igal pool, eks ole. Ja nüüd järsku on pildilt kadunud absoluutselt. Me ei leia isegi tema viimast fotot kuskilt üles. Kuigi temal oleks praegu võimalus särada igal miitingul kahe lipuga Ukraina ja Valgevene homaga ja teha siin suurt lärmi, mida iganes ta on ära kadunud.
Ju siis sai nutsu kokku ja läks suvilasse. Hea küll, nali. Aga muidugi jube on see, et vaata, võeti kinni, neiukene noorukene, kes läks sünnitama oma kohvritega ja dollarites tal oli siis 30 miljonit kaasas. Ja.
No.
Ja kui nüüd lähemalt mõelda, noh, siukene suur mees on tal ärimees ja riigimees. Aga äride raha on kontodel. Riigi altkäemaksud tavaliselt vedelevad, nagu me oleme lugenud siin ka valitsuse ja ma ei tea, duumade liikmete kodude läbihotsimisest. Näed, leiti vannitoast 10 miljonit ja sealt 10 miljonit.
Mis vannitoas inimesed on üürinud ekstra mitmetoalisi kortereid ainult selleks, et põrandast kuni laeni sodarahat dollareid toppida. Jaa. Ja siin tähendab hiljuti peeti kinni mingi oblasti kuberner või kes ta oli Venemaal, mina mäleta, aga ainult maa tükke oli tal 1700.
Jah.
Rahast pole mõtlenud see rääkida. Ja seda küll, aga Venemaa on suur riik, eks ole, nii et kui sa oled kuskil pumba juures, no siis sealt...
Pumba!
sealt ühe liigutusega tuleb 150 korda rohkem kui näiteks ühes väikses Euroopa riigis.
Jah, nii ta on. Me peame kuidagi kokku võtma. Aga mõneti jube on see, et... Rasedad naised, nagu ma aru saan, ta läks sünnitama, tal oli 6 suurt kohvrit, ainu üksi raha tassimiseks, aga tal pidi olema veel kohvrikesi, noh, ihupesu ja intiimasjade jaoks, mõned kleidid seda teist, jummal hoia, ja arvatakse, et ta ei ärata mingit kahtlust.
Ei, kui on teada, kes ta on, eks ole, kelle naine ta on, no mis siin kahtlust, et inimene on tagasi hoidlik, tal kõigest 6 kohvritäit raha kaasas, no et see ongi siuke piskudjad, nad on nädala varu. Ja mis parata, no olid need kohvrid
pakkud
ja mida igas kõike, kui öeldakse, sünnitus ei hüüa tulles.
Ei hüüa, või hüüa, ei tea. Aga hea küll, aitäh Viktor Vassiljev. Kuradi mõnus oli sel teemal vestelda, võibolla midagi sai kellelgi kuulajates selgemaks, võibolla ei saanud ka, aga seda huvitavam on sellisel inimesel kuulata meie järgmist etteastet nädala pärast, eks ole. Küsimusi võib ka saata ja meie püha sõda ei ole veel lõppenud.
Saade on salvestatud 2022. aastal.